Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio skatuve. Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Sveicināt jūs mājās ēterā raidījums Radio Skatuve. Man šī vakara viesis pavisam nesen pāris dienas atpakaļ, kad es viņam zvanīju un vaicāju, vai viņš atbrauks. Viņš teica, nu, ja nenotiks nekas ārkārtējs, būšu klāt. Nav noticis nekas ārkārtējs. Un es tagad nezinu, kā man tev pieteikt. Scenogrāfs, režisors, pedagogs, mūziķis, rakstnieks, mākslinieks. Un kas tik vēl, ne? Cilvēks orķestris. Varis Siliņš pie mums šokad ciemos. Sveiks.
Labdien. Pa vakaru laikam.
Prieks tev redzēt mūžu mājās. Prieks tev redzēt Kuldīgā.
Nu, man arī prieks kārtējo reizi ierasties Kuldīgā, lai gan es biju pilnīgi pārliecināts, ka man nebūs tik tālu jābrauc. Jo es tikai, nu, es uzzināju, ka Kurzemes radio Kuldīgā. Es dzīvodams šobrīd Liepājā biju pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir Liepājā.
Tas katrā ziņā gan priecē, gan savā ziņā arī skumdi, bet nekas uzzināt nekad nav par vēlu. Saka man lūdzu, no kura gala man labāk sākt, kas īsti tu šobrīd vairāk esi, kas ir tas, ja man būtu jāpasaka viedā vārdā, kas ir Varis Siliņš šobrīd, nu labi, Varis Siliņš pats pa sevi.
Šobrīd vairāk es esmu, pirmām kārtām droši vien visādu apstākļu dēļ es esmu tētis.
Apsveicam.
Un, nu, man ir 4 bērni un diezgan daudz jāņemās un es esmu izvēlējies to pusi, ka ņemās, ja, un sievdzēm strādāt. Ja. Es esmu pasniedzējis, nu, mākslas pasniedzējis, pasniedzis gleznošanu un datorgrafiku šobrīd. Un, nu, man ir savs teātris, es varu tā pateikt. Es diezgan lepns esmu par to, ka mani uzaicināja vadīt šito. Viņš nav tautas teātris.
Amatieru teātris.
Tas ir Priekules dramatiskais kolektīvs. Tā viņš saucās. Laikam
smalki.
Ja viņi man te pēc tam citīs, ka es nepareiz pateicu, tad es jau iepriekš atvainoju. Bet jau sanāk, tu ir trešais gads.
Nu, bet kausā. Paklau, nu, daudzi no tiem ļaudīm, kas arī viesojušies radio mājā un arī šī radio kontekstā ir teikuši, man tas tā profesija sanāca netīšām. Scenogrāfija tīša vai netīša tika apgūta?
Scenogrāfija, kas īstenībā ir man mīļākā un pamat profesija un akadēmiski, ko es esmu ieguvis, jā, mākslas akadēmijā varonīgi pabeidzis pie Andra Freiberga mācoties un joprojām lepojos, ka viņš ir mans skolotājs, pilnīgi netīša. Tāpēc, ka es gāju pēc lietušās mākslas vidusskolas ar dokumentu mapīti uz mākslas akadēmiju un satiku jaunāko Freibergu, Karlu Freibergu, kurš bija arī labs draugs, un viņš teica, kur tu ej? Es teicu, es eju iesniegt dokumentus, kur tu iesi? Es, nu, kur pēc dekorātora nodaļas var iet uz kaut kādu reklāmu, kur man, kur iesniegšu, tur iesniegšu. Viņš teica, tu zini tādu scenogrāfiju? Es teicu, nu, tā nosacīti.
Vārds dzirdēts.
Mēs tā mazliet pasēdējām, viņš man izstāsties, uzzināja, ka ārpus aktieriem skatos darbojās vēl kāds, iesniedz dokumentus un kā pirmais pēc atzīmēm iestājos scenogrāfijas nodaļā. To, kad. Un pilnīgi nenožēloju. Pirmā kursa beigās es uztaisīju pirmo izrādi, akadēmiju es beidzu, un bija 16, ne, 11. Vai nu 16 vai 11 izrādes teātros Latvijas.
Es beidzu akadēmiju. Nu tā lieta vienalga ir gājusi, tas nekas nav bijis nejauši, tad viņi gājusi pie sirds jau no sākta gala.
Nu jā, bet nu es saku, tad nu, es apmēram, es vienmēr dzīvē esmu jūties tā kā tāda upē, nu tu sēdi laivā un viņi tev tā nes, ja. Es nu tanī brīdī, kad es jau esmu iepeldējis kaut kādā ostā, tad es viņā arī tiku tur, nu tad es viņu izlaupu, nu kā pirāts, ja, tad es darbojos, ja. Bet līdz tam, nu, es tā skatos, nu, būs tur, jā, peldēšu tur, apmēram tāpat, tāpat arī ar to režiju, faktiski, jā.
Jā, bet zini, tas ir jāmāk, nu, tā, nu tādā ziņā, nu, ļauties tam dzīves plūdumam kaut kādā brīdī un nelaust neko un nepretoties. Un, nu, ir jau tāda, nu, ne mazums ir dzirdēts tās, nu, jā, cilvēks ļoti, ļoti grib kaut ko visu mūžu, un viņš tā arī to nedabū. Un tajā brīdī varbūt tad, kad tu ļaujies tam, lai tevi nes, tā kā tu saki, lai tev uptu laivu nes, kaut kādā brīdī pienāk tā osta, ko tev vajag.
Es aizmirsu, kas tas bija par literāro darbu, bet kaut kur viens cilvēks aprakstīja tādu kapakmeni, ko viņš ir ieraudzījis. Tur ir vārds uzvārds, un tā epitāfija tāda, viņš gribēja kaut ko izdarīt. Tu nevar īsti saprast, ja, vai viņš ir izdarījis, vai viņš bija, nu, kaut kā. Nu, katrā ziņā, kad es to izlasies, sapratu, ka man negribētos kādreiz, nu, ka man kaut kur uzrakst kaut ko tādu, ja. Man, nu, tā gribēšana, es viņu vienmēr es mēģināju apvienot kaut kādu rezultātu, ja.
Bet palasot to tev arī darba biogrāfiju un arī atsauksmes, nu.
Ir izdota jau, ja.
Nu, es šur tur parakņājos. Es varēšu izdot kopotos rakstus pēc tam. Es iepazīstu
ar materiālu. Man jau pieteikušies ir vairāk biogrāfi, tikai neviens neraksta.
Neviens neraksta? Ne. Nu labi, tad sarunāsim pēc tam aizkadrā to visu. Tev ir tāda ļoti unikāla cilvēkiem īstenībā netik bieži sastopama īpašība būt tādam, kāds tu esi. Jo dažkārt ir tā, ka nu, cilvēks tiešām ļoti, ļoti cenšas arī, tad viņš nonāk gan savā profesijā, gan izvēlas to darīt, kas viņam patīk. Viņš ļoti cenšas būt labāks, tiekties un sasniegt kaut ko augstā. Bet bieži vien ir tā, ka tev liekas, nu redz kā, nu, tas tur tā sēž, viņam tā kā nu, uzkrīt ābols uz galvas, viņam viss ir skaidrs tāpat, pavisam viegli viņam tā tas viss nāk. Kā tev nāk tie darbi un tās idejas, kā ir strādāt ar režisāriem, vai tas tev ir viegls, vai tas tev ir, nu, ņemot vērā pēc to izrāžu tapšanas, liekas pēc tā darbu skaita, liekas, ka viegli.
Man ir baigi jaucīgā pieredze šī ziņā, tanī brīdī, kad es iedomā, nu, pareizāk sakot, izmācījos, jā, par tautas teātra režisoru, un pēkšņi arī man radās iespēja strādāt, jā, tad Tad bija pirmo reizi dzīvē pilnīgi pārsteigts, ka visas lietas ir atkarīgas no manis. Ja. Es salamājos ar sevi kā scenogrāfu, ja, kā režisors, ja, iekšēji, ja man bija konflikts labu laiku, ja, jo es nesapratu, kurš ir galvenais un kurš tagad diktēs noteikumus, bet tā bija fantastiska sajūta, un es tos režisors beidzot tās arī pasāku saprast, ja, nu, tu esi tāds mazais dieviņš, tu sēdi, aizēji tur, atnes to, pasaki tā, un visi skrien un klausās tevi. Līdz šim arī visas tās profesijas, kas man ir 300, jā, tad scenogrāfs ir komandas darbs, jā, es neuzskatu, ka tas, ka var pastāvēt tādu scenogrāfiju, ka tu izliec maketus izstādē, jā, un tu esi scenogrāfs. Skolotājs, tas ir, tu esi atkarīgs arī no komandas, jā, kā tu viņu vadi, kā tu viņu iedvesmo un tā tālāk, un tu nevar pateikt, dari šitā. Ja? Tev, es uzskatu, ka ir jāuzvedina tie bērni vai nu, studentus kaut kādām domām, ja? Kas vēl visas tās lietas, ja, ko es izvēlējies, viņas ir bijušas vienmēr. Man patīk grupā strādāt, ja? Tāpēc es kaut kā tā. Un tāpēc es biju pilnīgi pārsteigts, ja, ka tas režisors tā, un tas tādu labu brīdi sēdēju un pats par sevi brīnījos, ja, ka es pēkšņi varu kaut ko tādu baigi nokomandēties, un visi skrien, ja, pēkšņi, ja, un tāda laima atnest tev tēju, piemēram. Pašam paliek interesanti, ja, un nē, nu interesanti jau vairāk vai mazāk visu laiku.
Labi, paklausamies mūziku, un tad turpinam sarunu.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot, mīlēt, elpot, visu piedot, veci labi ārprātīgie. Tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot, mīlēt, elpot, visu piedot. Mēs iesim tālāk, mēs iesim augstāk, un varbūt paņemsim. Un pienāks rīts, mēs iesim atkal viens otram līdz. Veci labi ārprātīgie, tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot, mīlēt, elpot, visu piedot. Veci labi ārprātīgie, tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot, mīlēt, elpot, visu piedot. Tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot. prātīgie tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot, mīlēt, elpot, visu iedot, pēc cilvie ar prātīgie tieks ir ar mieru dzīvot, tieks ir ar mieru dzīvot, mīlēt, elpot, visu iedot.
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Etra raidījums radio skatuve, bet pie mums ciemos šodien mūsu mājās Varis Siliņš. Vari, kas tikko skanēja, tas bija Trafarets.
Tā bija tāda populāra grupa Trafarets, jā.
Jā, ļoti populāra grupa, bet tu nedaudz varētu lūdzu par to pastāstīt.
Tas ir tāds, ne, man...
Viena šķautnīte atkal tava.
Jā, es visu laiku rāvēju. Nē, man ir tas leģendārais stāsts, ka vispirms es iestājos dārziņu skolā sagatavošanas klasē čēlu spēlēt. Un tad man fiks izņēma no turienes ārā, nezinu kāpēc, lai gan teica, ka ir absolūtā dzirde. Un tad laikam tā nostaļģija uz to mūziku palikusi. Vēl kādu laiku man mēģināja piespiest spēlēt klavieres, tas ar tā pārgāja. Un tad es aizgāju tādī mākslas lauciņā. Bet, nu, tad arī lietišķā skola Rīgā bija tāda, ka tur mums bija manā laikā kādas trīs grupas bija. Vindemans kaut ko tur spēlēja, tad bija vēl. Tad mums bija tāda grupa, nu, īsts metāls. Mums bija divi metāla nodaļas audzēkņi. Un es, mums bija grupa Diena. Mēs bildēs startējām vairākus gadus. Un pēc tam, kad es atnācu uz Liepāju dzīvot, un tad man arī radās tās grupas visu laiku. Un... Sākās grupa, bija grupa Nebēda, un pēc tam viņi pārvērtās par grupu Trafarets. Un tas mums tāds, gan Nebēda, gan Trafarets, mums tāds kopīgs projekts ar Nauri Skrubi, ir tāds aizputnieks un liepājnieks, arī leģendāra tāda personība. Mēs te kaut kā tā mēģinājām spēlēt, bet tas tāds arī vairāk arī mazāk ir palicis mūsu projekts. Un šitie vecie labai aprātīgie, kas tikko noskanēja, tā mums tāda populārākā dziesma, jo viņi ir divas reizes skanējusi Rietumu radio iespējams, ja? Un tad tā. Bet mēs šur tur tā uzstājamies par etam, ka saņemamies. Un, bet es vēl gribēju pateikt arī par to dziesmu, kas, ar ko iesākās redzījums, ja? Tā savukārt ir arī ļoti populāra latviešu grupa, ja? Adams Family saucās, un tas laikam ir vienīgais īstais pankroka projekts, kas ir bijis Latvijas vēsturē, ja? Jo viņi ne tikai spēlēja šādu attiecīgu mūziku, bet viņi dzīvesveids pilnīgi absolūti atbilst, nu, panki nemirst, ja? Nu, tā, mēs tā Trafarets uzskata, ka viņi draudzējās ar Adams Family, vismaz mēs viens par otru zinām.
Tā ir, mūzika tā ir tāda, tāda reta lieta, ko tu sev atļaujies ikdienišķi, ja tā nav tāda ikdienas sastāvdaļa.
Tā nav ikdienas sastāvdaļa, tas ir tāds, es saku, tas ir tāda viļņveidīga uznāk. Ja,
ka, kad uznāk,
nu, tad
dara.
Nu, tad mēs nu, tieši sanākam, ka nu, tā spēlējam. Ja. Saku, pēdējās reizes, kad mēs sanācām kopā, tur pie Vainas bija Jūras Kolakos, viņš aicināja Trafaretu uz... Nu, tomēr populāra grupa uz Kulakovu nakti mēs spēlējām gan Liepāju, gan Cēsīs Kulakovu naktī, un tad, tad zināmā lepnuma sajūta. Jā, ka, nu.
Paklaus, tu nevar zināt tagad, pēc šī raidīja varbūt vēl kāds pieklāvies.
Jā, mums pat ir ierakstīts kaut kādas, nu, 11 dziesmas laikam. Es viņus varu iesniegt, piemēram, Kurzemes radio, lai skanīgi.
Bet ja mēs atgriežamies pie tām daudzām lietām, ko tu proti un pieproti, mēs jau te pirms redzījām parunājām par lietām, kuras tu dari, tev tās patīk, un tas, tad, kad tu dari, tad tu dari tās pamatīgi. Par pedagogu strādāt, par skolotāju strādāt, nu, saki, ko tu gribi, bet tas ir netipiski mākslinieks un skolotājs, un tā nav tāda diktī tāda savienojuma lieta, jo man liekas, tas viens, kas prasa ļoti lielu brīvību, un otra profesija, kas prasa bezgalu lielu pacietību un tieši konkrēti koncentrēšanos uz to mazo cilvēku. Kā tur ir?
Man ir tas gadījums, ka es vairākas reizes dzīvē esmu teicis nekad, nekad. Tanī brīdī, kad es beidzu lietišķās mākslas vidusskolu, es teicu, ka es nekad Es tad parādījās datori tajā laikā. Ja, mums bija tā, ka divi kursabiedri ja, no mums no 11 taisīja kaut ko uz datori. Ja. Es paziņoju, ka dators tā ir protēze māksliniekam un jāstrādā ar rokām, un es nekad nestrādāšu ar datoru. Pēc kaut kādiem diviem gadiem es piepelnījos tipogrāfijā Elfs un datoru salikumus taisīju, ja, jo nācās iemācīties. Ja, un, nu, un es šobrīd arī pasniedzu datoru grafiku. Ja. Un otrs nekad es teicu, tanī brīdī, kad pagāja tie 4 gadi mākslas akadēmijā, un teicu, stājies maģistratūrā. Es teicu, nekad, priekš kam? Es nekad nestrādāšu pa skolotāju, priekš kam man ir maģistrs vajadzīgs, ja? Un nomācījos vēl 2 gadus un dabūju nevis maģistra diplomu pēc bakalaura, bet vienkārši mākslinieka diplomu. Tā ka mani kursbiedri dabūju maģistri. Bet es biju ļoti labi pavadījis laiku un jūtos pilnīgi laimīgs. Un faktiski es par atnākot uz Liepāju, pēc tam es arī kaut kad sāku diezgan ātri strādāt Liepājas. Kā nu viņi tajā laikā saucās, Liepājas dizaina un mākslas vidusskolā par pasniedzēju un arī pasniedz datorgrafiku ļoti skaitā. Ja, nu tā ir, bet darbs ar skolniekiem, studentiem vidusskolā ir ļoti, ļoti vienkārši īstenībā. Tanī brīdī, kad tu saproti, atrod to pieeju, saprot, kāda tevi tā... Katru gadu ir pilnīgi citādāk audzēkiņi. Nu, nav sistēmas, jā, kā tu strādās. Ir kaut kādas metodikas, ir kaut kas, bet tev ir vienkārši kaut kādas pirmās nedēļas laikā jāsaprot, kāds no kursa tev ir un kā tu ar viņiem sarunāsies faktiski, jā. Vai tu būsi diktators, vai tu būsi čoms, vai tu būsi vēl kaut kas, jā, tā pieeja tam kursam vienmēr ir atrodama, jā. Un tas ir forši un vienkārši. Daudz grūtāk tagad ir tā, ka es strādāju bērnu mākslas skolā, jā, ka lielāko tiesu, kad tev vadas, saku, nu, kāpēc tad tu te nāc, ja tu neko nedari? Man mamma lika. Jā,
tad un ko tas cilvēks, lai dar, ja viņa mamma lika?
Jā, un šī izvēle ir šeit atrast motivāciju. Lūk, tas ir diezgan liels izaicinājums. Jā, un pareizāk sakot, radīt šo motivāciju kaut ko darīt. Jā. Tanī brīdī, kad tu esi vidusskolnieks, tev jau ir apmēram skaidrs, kāpēc tu to dari, ko tu esi atnācis te un tā tālāk. Jā. Pat varbūt ne pirmajos kursos, bet vēlāk. Jā. Bet bērnu mākslas, un tas man ir, es mācos, es neesmu iemācījies vēl. Kā ar viņiem tikt galā, jā, bet mēs šodien pārbaudam vēl robežas viens otram, jā, joprojām, jā. Bet es nesaku, ka es liktu.
Bet kas ir tas lielākais gandarījums skolotāju pedagogam? Nu, kā tev pasaka, kas tev liekas?
Lielākais gandarījums ir savu laiku, mums kādreiz skolā bija tā aptaujies vairākus gadus, tu līderēju kā labākais skolotājs, skolnieku aptaujās. Tad, kad beidz, tā ka viņi tani izlaidumā, tad bieži vien tu saņem tani izlaidumu dienā kaut kādas puķes ar kaut kādām vēstulēm, kur izrādās.
Viņi raksta.
Ka tev tur cik forši, ka pasaka, ka jūs bijāt un tā tālāk. Un vēl visforšākais ir tas, ka, nu, joprojām ir atsevišķi studenti, kas man piezvana vienkārši un lūdzu padomu, jā. Vai arī, nu, kaut vai Facebookā ielaiko kaut ko, jā, nu, tas nozīmē, ka viņi joprojām atcerās, jā, kaut kādas lietas, jā, un, nu, es tā domāju, ka, kā tur bija tenī vieglu garu, jā, ka ārsta profesija ir laba, jā, un skolotāja profesija arī, bet ar skolotāja profesiju var sačakarēt daudz vairāk nekā, jā.
Nekā
ar ārsta profesiju, bet, nu, man nav tādas sajūtas, ka es būtu kādam baigi sačakarējis dzīvi kā pasniedzējis. Man liekas, ka es vismaz neesmu traucējis viņiem būt, kāda viņi ir.
Klausamies mūziku.
Radio skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir. Thank you.
skrējošās laimes stundas un gaidu minūtes garas. Pulvāri rudens liels vārds un dubļaini pavasari. Pēc kara plānā maize un vēlākais eici grīvi. Ilgas pēc glāstiem un pati mīlestība. Tīras kā krītoš sniegs un pa vidu netīras atklātība kaila un tai nelietība pretī. Smaga ir tāda nasta, smaga vari pat aizmirst, kā esi pārgā.
Radio skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Tas bija Pauls Butkevičs.
Jā.
Viņš dzied tagad?
Nu jā, tas nav no filmas.
Es domāju, ka tas bija no filmas. Ļoti labi.
Nu, viņa nav ieskaņota varbūt šogad, bet viņa ir ieskaņota salīdzinoši nesen šī dziesma. Un, tā kā man uzdeva šo grūto uzdevumu izvēlēties mūziku šim raidījumam, tad es sapratu, ka ir tik daudz mūzikas, kur es gribētu vispār, lai citi vēl dzird, ja, ka labas dziesmas lielākoties nav tikai 3 minūšu garas. Ja, un, nu, lūk, un tad es, man šitā, nu, tās dziesmas, ka man kaut ko nozīmē, šitā man ir ļoti mīļa dziesma, kaut vai daļa teksta, daļa satura. Un es gribēju vēl vienu, es nevaru izšķirties, DDT ir tāda, šitā saucās, ir tā fjo dziesma, ja? Bet tā ir gandrīz 5 minūtes, ja, un to es sapratu, ka to es nemēģināšu iebāst šitā pie jums, un jā, un man sieva teica, nu tā šitā mīļākā dziesma, ņem un aizsūt šito, ja, nu.
Bet tā ir arī dziesma īstenībā par tevi pašu, tu esi bagāts, jo tev pieder tik tiešām daudz, kas viena lieta, ko es tev gribēju pavaicāt, paskatoties arī fotogrāfijas, es saprotu to, ka neviena lieta, ko tu dari savā dzīvē, tu dari to ar diezgan lielu vērienu. Ja nemaldos, 16. gads, jā, 16. gads, Liepais Pētertirgus. Redzu skaistu limuzīnu, Varis sēž limuzīnā, vēl blakus, vēl viens mākslinieks, izstādi govs. Jā. Govs, es domāju, ne, kāds sakars ar govu, beigās skatos, jā, nu tie iniciāļi skat, nu ko? Nu,
mums ir Varis Siliņš V.S. un Gunts Otaņs.
Un kopā iznāk govs.
Kopā sanāk govs, jā.
Nu, pastāst lūdzu, kas tā bija papildīgi traku ideju, kā mākslu pietuvināt cilvēkiem?
Nu, Liepā, jā, ir daudz labu mākslinieku, un viens no viņiem ir, nu, izņemot mani. Viens no viņiem vēl ir Gunts Otaņs un labs draugs tāds, un mēs visu laiku, kā mēs satiekamies, tā mēs sēžam un runājam, ka jātais kaut kādu izstādi un tā tālāk. Nu, un tad gadiem mēs tā sēžam un runājam. Tad mēs, es teicu, ja mēs šitā turpināsim runāt, mēs neko neuztaisīsim. Un kur mēs varētu taisīt izstādi? Vai taisam tirgūtē? Tā taisam tirgu. Piezvanījām uz Pēteru tirgu, izstāstījām to ārprātīgo ideju, sarunājām datumu. Ja mēģinājām vēl izdīkt naudu, jā, lai mums iedod krāsām, piemēram, jo mēs neesam visai bagāti, piemēram, un tā tālāk, bet mums nedēļ, un mēs teicām, labi, mēs paši uztaisīsim visu tās bildes, jā. Un tad radās datums. Un tanī brīdī, kad ir tas datums, jā, man, piemēram, ļoti bieži ir tā, ka, bet to iemācīja savu laiku lietišķajā skolā. Nu, ka nāk pēdējais brīdis, tad tu sāc rosīties, jā. Un sanāca tā, ka man Valmierā bija pirmizrāde. Mēs ar Krišēnu Salmiņu uztaisījām lielisku gabalu, kāpēc es nogalināju savu sievu, vai kā es, ne, kāpēc, pēc Tolstoja. Un mēs nesen arī bijām ar viņu Krievijā uz vienu festivālu, ļoti labi mums tur gāja, bet stāsts nav par to, bet man bija tā pirmizrāde, man bija jādzīvo, nu, kādu nedēļu pa Valmieru. Un tikko es pēc pirmizrādes atgriezos Liepājā, tā bija arī tā izstādes atklāšana. Un tad es nedēļas laikā katru dienu uzgleznoju vienu gleznu. Nu, tādas diezgan liela formāta. Un atgriezos atpakaļ ar mašīnu pilnu ar bildēm. Un tad mēs izlikāmies vienkārši Pētertirgozēm klējām debesīm. Jā, un tad mēnesi stāvēja. Sākumā viss kurnēja pa tām pilnēm, bet beigās pēc
tam... Kāpēc? Kāpēc kurnē?
Nē, mēs traucējām, taču cilvēki nāk tirgoties. Tie, kas iepērkās, nē, bet mēs tur mazliet pārbīdījāmies, aizlikām kaut ko priekšā un tā tālāk, jā, bet beigās jau, ka tā kā vācām nost, tad visi teica, ka baigi žēl, ka bija forši, jā, un tā tālāk, jā.
Bet kā viņas mēnesi stāvēsim klājas debes?
Tāpēc, ka mēs arī izvēlējāmies tādus materiālus, Guns gleznojas polikarbonātus, tiem caurspīdīgiem plasmas gabaliem, un es atkal savukārt uz lielu, milzīgu putuplastu formātiem tādiem, jā. Bet viņš tad arī savu paņēma daba, tur aizpūta pa gaisu, tam bildēm vajās bija aplausu stūri un viss, jā, bet diezgan tā forši, pats pasākums ir forši, jā, nu, kā, nu, tā māksla iziet kaut kur ārpus, jā, un lūk, nu, jā, un tad otrs, tas projekts ir, man ir tāds Lieputēva projekts, jā.
Jā, par Lieputēva projekts arī gribēju pavaicāt, jā. Tāpēc, ka es apsmējos pamatīgi pie viena no stāstiem, ja pastāstiņiem par Liepai, nolādēto stābis, man liekas, ka izlasīt.
Jā, nu to, bet viņi var aplūkot nepārtraukt.
Es to gribēju paprasīt. Respektīvi, klausītāji viļa, ir arī Lieputēva teikas, jeb pastāstiņi par Liepāju un Liepājniekiem. Un varbūt tad pats sākumā izstāst, kā tas viss radās, kā tu to izpīpēji, atkal netīšām.
Nē, netīšām tas radās tā, ka es remontēju dzīvokli un izdzirdēju, ka Liepājas universitātē uzņēma maģistratūrā rakstniecības fakultāte. Atvainojos, un es tāds pats viss tad ir Eģipsī un tā tālāk aizgāju, paņēmu karti jau reizi savu CV padusē un aizvilkos līdz universitātē, kas, nu, divu kvartālu attālumā, un iesniedzu dokumentu. Un iestājos tenīs rakstniekos, jā, un arī Gunts Otaņķis, iepriekš pieminētais, iestājas izrādās kopā ar mani, jā, mēs bijām kursa biedri. Un sāku mācīties, man sāk mācīt, kā jārakst. Es uzzināju, nu, Liepājas tur citu, es varu pareklamēt, rakstniecības fakultāte ir ļoti laba. Tur nav jākļūst par rakstnieku. Jā,
tu gribēju prasīt, nu kā, ļoti... nu, cilvēks, kas vēlas to darīt, viņš var iet un mācīt.
Jā, un tur var ļoti daudz, nu, protams, tas, ka es man neiemācīju tā arī pareizi salikt pamatus, jā, tas ir skaidrs, jā, es neesmu filologs, bet jebkurā lietā ir metodika un tehnika, jā, un tanī brīdī, kad tu saproti, viens ir kaut kāda radošā un talanta daļa, jā, bet otrs ir prasmes, jā. Un es vienkārši sapratu un uzzināju par daudzām tādām lietām, kas ir prasmes, jā, tehnika, paņēmieni, jā, kā tu trenējies rakstīt, kā tu uzvedini sev uz kaut kādām domām. Un tad radās, es jau pirms tam biju visko rakstījis, bet tad man bija jāsteigā ar bērnu ratiņiem pa Liepāju. Un es staigāju un sāku skatīties uz vietām, kas ir ļoti interesants pēc izskata, bet kurām nav stāsta, vai es nezinu šos stāstus, jā. Un tad bija divi varianti, vai es gāju, ieju uz arhīviem un meklēju stāstus un baigi izpēt, jā, bet ar to mums Liepājā nodarbojās ļoti daudzi. Vai arī es radu pilnīgi fikcija. Un radās Liepa tēva teikas, un viņš jau ir pāri pa 50 jau šiem stāstiem, jā, kur es vienkārši, nu, es veidoju kaut kādu pievienoto vērtību tām vietām, jā, un cenšos diezgan arī tā smieklīgi, mēģinu.
Bija smieklīgi, pat to stāpu man goda vārds bija jāsmījās. Bet es domāju, nu, tur ir arī, tur jau arī ir sava daļa, nu, tur ir viskas, tur ir gan teikas daļa, gan daļa no tā humora daļa, kas ir, es domāju, nu, tas ir tik ļoti īstenībā, nu, tas nav dots katram. Nu. Smieklīgi tekstu uzrakstīt.
Paldies,
bet par to nolādēto stabu, vai kā viņš bija aplādētais stabs vai nolādētais
stabs? Bet viņš atkal ir nolausts, normāli.
Nu tā ir arī viena tāda...
Tāpēc, ka viņi nesako tām norādēm.
Kas jādara?
Ko krēslu māja viņiem ir devusi.
Nu tās krēslu mājas izdarības, tās ar mani izraisījis lielākos smieklus. Es iekārši stādījos gar acī priekšā, kā to viss var dabūt gatavu, un pie kura brīža ir jāatsaka.
Bija arī Lieptāva muzejs vienu mēnesi.
Lūk, par Lieptāva muzeju arī.
Tur viss šis komplekts, ar ko krēslu mājas darbojās,
bija pagājušā gadā?
Bija izstādīts, jā.
Pērni bija jau
Bija gan baznīca svece, gan beigts balodas, viss man smags stāvēja vitrīnā, un bija paskaidrojums, kā krēslu mājas.
Ar to darbojās.
Jā. Ļeņina mats man bija izlikts. Nu, bija diezgan daudz.
Ļeņina mats?
Jā, ierāmēts, skaisti, zelta ramītī. Nu, faktiski viss, par ko Liepa tēvs raksta, nu, tur tā vairāk vai mazāk bija.
Un kad taps kāda grāmata?
Ai, man ir, nu jau, nu tagad ir... Principā Liepa tēva grāmata ir vienā eksemplārā, viņa man bija tādī muzejā.
Kā vienā eksemplārā?
Nu, tāpēc, ka viņa ir izdrukāta liela ar pārstrāmām lapām, lai apmeklētāji varēja izlasīt visas tās teikas, jo visas pie sienām nevarēja izlikt. Nu, un tad arī es rakstniecības fakultātē arī iestājos, tāpēc, lai pabeigtu vienu grāmatu. Un man viņa faktiski no teksta puses ir pabeigt, bet pat cik es pats arī gribu sazīmēt ilustrācijas, nu, es pagaidām laika, un man ir tikai... Tas ir tāds projektiņš, pa to laiku jau ir iznākušas gan šitā te, tas pats alfabēts, kā tur ne, joka pēc alfabēts un viss kas. Un es pirms visiem šiem projektiem sāku rakstīt tieši tādu pašu grāmatu uz vienu burtu, kā tas dzīvēlis.
Bērniem?
Jā, un viņi ir pabeigta no teksta viedokļa, jā, beidzot, jā, pa starp. Un, bet es neesmu saņēmies viņu salikt vēl.
Turpina vienkārši mani šokēt, gan ar gleznām, sākot ar gleznām un beidzot ar tagad jau ar dzejoļiem. Paklausamies mūziku, man trūkst vārdu.
Radio skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe some kind of path that we can walk down, me and you. So...
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Redzījums rādījums, ka to jūs mājās, bet mūsu mājās Varis Siliņš, scenogrāfs, pedagogs, rakstnieks, mūziķis un arī dzen mākslinieks, viss vienā personā. Paklau, nu, ja mēs atgriežamies tomēr pie tās spriekulas, man tā kā, bet visu laiku urda tas kaut kas. Tur ir arī kaut kādā veidā, tev ir bijusi ideja rakstīt priekulu, par priekulu kaut kādu nebūtu teiku vai iestudējumu kaut kādu, kas saistīta ar lietām, kas notiek priekulē. Ka ir notikušas.
Jā, tā doma ir radusies, un viņa ir, un man parasti tā, ka nu, viņa tik tālu urda kaut kā, ka es to arī beigās izdaru. Jā, bet...
Par tu režizēšanu pašu priekulē, kā tur vispār tika pie priekulas kolektīvas, tā kā īsti nesaprotu. Tad es saprotu, ka mantots tas kolektīvs.
Netīšām es
atkal netīšām.
Nu, Liepājas mākslas un dizaina mākslas vidusskolā man paaicināja uz vizuālās mediju nodaļu. Viņa tev ir visu pieredze visi sādos jautājumos. Mums te taisa klipus, mājas lapas un visu ko, un ceturtais kurs, un vajag priekšmetu, un vēl viens skolotāji, kas izņemot diplomu darbu vadītāju, kuram vēl ir kaut kāds viedoklis. Jā. Un kas runā ar tiem studentiem neatkarīgi, jā, un un es teicu, labi, ja vajag, iešu runāt ar viņiem. Man nekas tas nav jādara, kā ar jārunā, tad es esmu pilnīgi laimīgs runāt, es varu daudz un padomas dot un tā tālāk. Un kā sauksim šo priekšmetu? Ja? Es saku, nu es nezinu, nu, tur klipi, tur mājaslapas, filmiņas. Saucam režijas pamati, saucam režijas pamati. Gadu mums bija skolā režijas pamati un atskanēja zvans no Liepājas izglītības pārvaldes, kur Siliņam ir kaut kāds režisora vispār papīrs, ka viņš var pasniegt režijas pamatus. Nu, nav viņam tāda papīra, tad, bet viņš nu, visu mūžu strādā teātrī un
kaut ko arī
tā, kaut ko jēdz un tā tā. Nē, tā neies krastā. Nu, nu labi, nu tad man pateica, ka Kultūras akadēmijā ir tieši uzņem tādī gadā amatieru teātra režisoru, nu, tāds kurs ir. Un tad es arī samaksāju pats naudiņu un aizgāju izmācījos amatieru teātra režisoru. Kamēr es mācījos, jā, viņi tur mācību daļā atšaknījās, viņi teica, Siliņ, tu taču beidz rakstniecības maģistri, to tevi ir rakstnieka maģistrs. Sauksim to priekšmetu par scenāriju rakstīšanas pamatiem. Es teicu, labi, bet es vienalga izmācīšos par to režisoru, labi. Nu, lūk, un tad es tanīs mācību laikā satikos ar jauku cilvēku no priekulas Lienbraži. Un mēs tur tā kā nomācījāmies kopā, bet pēc kaut kāda laika man atskanēja zvans. Teicu, Siliņ, mums te... Ināra Kalnarāja grib iet prom, kas mums vada, un tā tālāk, vai tu negribi nākt. Un vadīt Priekulas dramatisko kolektīvu. Es teicu, jūs zināt, ka es esmu scenogrāfs, nevis režisors, ja, ka man tas papīrs bija vajadzīgs, tāpēc es izmācījos. Bet īstenībā jau es neesmu nekāds režisors. Nekas nāc un strādā. Nu, es teicu, tā ir jūsu atbildība un aizgāju un sāku strādāt par režisoru. Lai gan tomēr mums bija ļoti labi pasniedzēja to gadu, ja, un es tomēr visu mūžu sēdēju režisoram pie rokas, ja, un mēs, nu, tas ir kolektīvs darbs, ja, un tomēr kaut kādas idejas visu laiku bijušas par režiju arī, bet es neesmu nekad tā uzrikstējies, bet tagad uztaisījām Trīnas grēkus uz Jāņiem, kaut kā pašām patika, visai Priekulai patika, un tad mēs tā kā cīnāmies tagad ar to Priekulas dramatisko kolektīvu par tālākām kaut kādām aktivitātēm.
Tu pats bieži eji uz teātri? Kā skatītājs uz izrādi?
Taisnību sakot, es kaut kā visu mūžu esmu bijis teātri iekšā, jā, un nē, es tani, nu, es droši vien jau, ka es meloju, bet kaut kā pēdējā laikā es mazāk eju. Jā. Bet es arī tas teātris ir pamainījies krietni. Jā. Es kaut kā esmu tāds arhaisks visās. Man labāk tagad es saprotu, nu, es kaut kā iedaros amatieru teātrī labāk nekā profesionālajā teātrī. Man pašam tāda sajūta, jā. Jo tie režisori, ar kuriem man labi sanāk un strādā arī jau kaut kur citur ir pagājuši un tā tālāk ir kaut kāda jauna paudze nāk uz klāt, jā. Un teātri arī, nu, tas ir tā, ja tu kaut kādu laiku esi ārpus, jā, tad, nu, tu jau arī paliec ārpus, jā, tev kaut kāds gadus neesi apritē, tad jau nāk jaunie vietā, un tas arī ir loģiski un pareizi, jā, un tā. Es starp citu gribēju, lūk, visu mūžu mani gribēju pateikt, jā, ka pirmā režisore man ir Diāna Ramanovič, ar ko mēs kabatā uztaisījām grandiozu izrādi no Nārnijas kronikā. Mums bija Laura Raganu Drēbiskāpis. Pleķītīs es tādu, cik kabatas teātras skatū bija, kaut kādi 6 metri plat un kaut kādi arī tikpat tāds laukumiņš dziļa. Un viss Nārnijas kronikas mums tur notika. Un tās es mācījos pirmajā kursā un ar to maketiņu gāju pie Andra Fēvebergu prasīt, vai drīkst stākt strādāt teatrī, viņš teica, sāc strādāt. Un tad tā kaut kā aizgāja tas viss, jā. Tas attiecībā uz to teātra apmeklēšanu, pa kur es novirzījos no tēmas. Tanī brīdī, jā, kad es saprotu, ka tur būs kvalitatīvs un labs darbs, es, protams, aizēju, jā, bet retāk pēdējā laikā.
Skaidrs. Var kā ir tad, kad, bet ja mēs atgriežamies pie tā, no režijas uzreiz pie scenogrāfijas, tad, kad ir darbs ar, nu pieņemsim, ja kāds tagad censonis jaunais klausās un domā, ka viņš arī būs kādreiz scenogrāfs, vai viņam patīk veidot, dekorēt, piemēram, ja un cilvēka patīk dekorēt telpas, ar to arī viss sāks, var, iespējams, ka ar to arī viss sāks.
Kā lai to pasaka, lai neizklausītos baigi tā grandiozi vai kā, bet es uzskatu, ka scenogrāfa profesija ir viena no labākajām. Nu, labākajām tādā ziņā, ka tu iemācies ļoti daudz, ja, un tu esi spiests strādāt ar ļoti daudzām lietām. Ja. Scenogrāfs nav tas cilvēks, kas uztais kaut ko uzzīmē kaut kādas bildītes, ja, un tad, nu, tur tā. Pirmkārtām tas ir prasme sadarboties ar režisoru, ja, tā ir komunikācijas lieta ļoti svarīga. Ja. Vēl tevi vesels bars ar aktieriem un vēl aktrisēm, ja? Un ja tu esi ne tikai scenogrāfs, bet izrādētājs arī kostīms, ja? Tad tev ir jākomunicē vēl ar to pusi, ko tu apģērbi, ja? Un tu iemācies taisīt tehnisko zīmējumus, domāt par telpu, par rekvizītiem, ja? Es zinu, kā jāzīmē piegrieznes, es zinu, kā nostiprināt kaut kādus verģus, lai viņi neuzkrīt aktieriem uz galvas, ja? Ir kaut kādas, ir ļoti daudz paralēlas zināšanas, kuras iegūst strādāju, kuras scenogrāfam vienkārši jāpārvalda, ja? Tagad vēl nāk klāt visādi video un projekcijas un tādas lietas, ja? Ka tā ir tik visaptveroša profesija, tik interesanta īstenībā. Jā, tu esi visu laiku spiests saskārties ar daudzām un dažādām lietām, tā kā es pilnīgi absolūti iesaku, ja cilvēkam ir kaut kāds prasmes mākslā, jā, tad nav obligāti tālāk jāstrādā par teatrī. Jā. Tu sāc saprast telpu. Jā. Un vislabākie interjeristi arī viņiem ir kaut kāds sakars ar teatri parasti. Jā. Nu, es, piemēram, arī esmu interjerā strādājis un zināšanas, ko es iegūstu teātrī, jā, man ļoti palīdz. Jā. Principā tā ir sapratne par telpu, kā viņi ir jāapdzīvo.
Nu, savā ziņā scenogrāfs tomēr ir arī, nu, izrādes burvis. Viņš uzbura arī to ainu. Lai tur kāds arī saturs būtu, protams, ka ļoti svarīgi ir gan gaisma, gan mūzika, bet manuprāt, arī tad, ja skatītājs sēž zālē...
Nē, ļoti svarīgs ir tikai režisors. Es tagad kā režisors varu pateikt.
Jā?
Ja režisoram nav skaidrs, ko viņš dara, jā, tad tur var būt ģeniāls scenogrāfs vai un komponists ir tikpat svarīgs.
Bet to režisoru nav iespējams ietekmēt nekādīgi?
Nē, es saku, tas ir tā kā, piemēram, ir kaut kāds darba vadītājs, jā. Ja tā bilde ir, vienam cilvēkam ir jābūt skaidram, kāda tā bilde būs galā, jā. Un, režisors ir tas, tā ir tā profesija, jā, kas...
Nu, un ja viņam nav, ir bijis tā, ka ja viņam nav skaidrs, kas tad notiek?
Tad nenotiek izrāni. Tad ir, tu vari izplesties un sarauties, jā, tad ir uzrakstījis, jā, tur bija forši, piemēram, scenogrāfija vai kostīma, jā, bet, tā izrāda tāda, jā, bet, protams, labi, ka viss beigās iet pār režisoru galvu, jā, tāpēc arī tā ir forša lieta, jā, ka tad var, tas scenogrāfs var tā izsprukt, jā, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka galvenais ir režisors, jā, man ir, es praktiski nevaru pastrādāt, ja es nesaprotu, ka režisors grib, es nevaru pateikt, man te tagad būs tāda māksla, jā, un tagad taisiet šito te visu tur iekšā, jā, tad, tikko nav tās iekšējās kaut kādas komunikācijas, tā izrāda nenotiek, un nekas nevar piespiest, lai viņi notiek, jā. Un to skatītājs arī jūt, jā,
Komandas darbs vienmēr ir ļoti būtisks, un mēs teātris...
Ja teātris nevar tapt bez komandas darba, jā, tas ir...
Mūsu saruna straujiem soļiem virzās uz finišu taisni. Var man tev jālūdz ir pavasars, ir tūliņi klāt. Man tev jālūdz ir Kurzemes radio klausītājiem, šī vakar būs klausītājiem, un arī tiem, kas klausīsies raidījumu atkārtojumu svētdienu 2004. Kādu labu vēlējumu, kādu labu lietu, ko tu gribētu pateikt?
Pirmām kārtām es rīkošos ļoti tā... kā teicu, šabloniski, jā, un es pasveicināšu savu mīļo ģimeni, kas man sēž mājās šobrīd pie radio un klausās, jā. Otrām kārtām, kas man būtu jānovēl? Pēdējā laikā man gribas tikai visiem cilvēkiem novēlt vienu, lai viņi veseli. Jo tanī brīdī, kad tev ir veselība, tu var, izdarīt jebko, jā. Otrām kārtām, droši vien, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem būtu jānovēl izturību, jā. Jo, kā Stendzenieks teica, ka ja pie varas ir muļķi un nelieši, tad tautai ir jābūt stiprai. Tad, un ir jāatrod tas spēks palikt šeit. Īstenībā, jā, es tiem, kas ir aizbraukuši, neko nevar pārmest. Es abrīnoju tos, kas te strādā, dzīvo un grib šeit strādāt un dzīvot, jā, un kaut kādu tādu dzimtenes mīlestību, neskatoties ne uz ko, ne uz bedrēm uz ceļiem, ne uz valdībām, ne uz ko, jā, tāda zemīte, kur mēs dzīvojam, ir jāmīl, un tad tas viss notiksies, jā, lai, tad mēs spēsim realizēt visu, jo ja šobrīd vairs nav, kas strādā, kas labotos pašas ceļus, jā, kas būs tālāk. Bet es atkal nobraucu laikums kaut kādu tādu pēdējo notus, ko nevajadzēja nobraukt. Vienkārši sagaidīt forši skaistu pavasaru, kas tuvojās, un es saprotu, ka ir iestājies jau tīri pēc temperatūrām.
Mums ir. Viņā galā pavasar, tur bišķi grūtāk, jā, bet mums ir.
Un dziedāt dziesmas, sajust to mīlestību sirdī, ko pavasars nes, jā, un galvenais, lai visi ir veseli.
Nu, paldies tev par šo sarunu, paldies, ka tu atbrauc, un paldies, ka padalījies ar savu interesanto pieredzi. Man jāsaka, ka daudz šķautņaini cilvēki, kas proti daudzas lietas darīt, nav tik ļoti liels retums, cik ļoti liels retums, ka šīs lietas tik tiešām visas dara ļoti labi. Es tev saku milzu paldies par laiku, par atveltīto laiku, par to, ka tu atradi savā ikdienas skrējierā laiku. Es tev novēlu tik tiešām gaišu saulainu un smiekliem bagātu pavasari. Es tev novēlu, es gribu sagaidīt to grāmatu gan bērniem, gan arī Liepu tēvu stāstus un teikas. Novēlu, lai tas piepildās, nu, lai viss izdodās un lai mums veicās.
Nu, lai šie vārdi nonāk Dieva ausī.
Lūk, redzījums radios gatavu bija ēterā. Šovakar pie mums ciemos scenogrāfs Varis Siliņš, ar jums sarunājos aiz Dace Blathena, un pie skaņu pultes neviens cits kā mums kolēģis Emīls Kazakovs. Uz tikšanos atkal citu reizi. Visu labu!
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio skatuve.